Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko, nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti, stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme, a uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme, a uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vitajte v kaplnke. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo ostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu, nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Božieho slova. Raz prišiel k Élimu Boží muž a povedal mu: Takto vraví Hospodin, domu tvojho otca som sa zjavil, keď bol ešte v Egypte podaným dome faraóna. Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spaľované obety, pálil kadidlo a nosil predo mnou efód. Tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obety Izraelitov. Prečo znevažujete moje obety s hostinou a pokrmové obety, ktoré som prikázal pre tento príbytok? A prečo si svojich synov vážiš viac než mňa a krmíš ich tým najlepším z každej obety môjho izraelského ľudu? Preto takto znie výrok Hospodina, Boha Izraela. Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho otca budú trvalo predo mnou konať službu, no teraz znie výrok Hospodina. Uctím si len tých, čo si uctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca. Uvidíš trápenie, ktoré postihne príbytok pri všetkom dobrom, čo Boh urobí Izraelu. No v tvojom dome už starca nebude. Niekoho ti však nevyhubím spred svojho oltára. Pripravím ťa o zrak a utrapím ti dušu. Všetci potomkovia tvojho rodu však zomrú v mužnom veku. Znamením ti bude to, čo postihne oboch tvojich synov, Chofniho i Pinchasa. Obaja zomrú v jeden deň. Ustanovím si verného kňaza, ktorý bude účinkovať podľa mojho srdca a zmýšľania. Dám mu trvalý dom, ustanovične bude konať službu pred môjim pomazaným kráľom. Kto zostane z tvojho domu, príde sa mu pokloniť, aby dostal strieborniak alebo peceň chleba. Ponúkne sa, zaraď ma, prosím, do niektorej kňazskej triedy, aby som mal čo dať do úst.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, daj nám prosím odvahu vstúpiť aj do tých kútov, ktoré sú temné, ktoré sú hrozivé v našom vlastnom živote, v našej rodine, v našej tradícii, v Tvojej Biblii, ktoré vyzerajú ako kút aj v Tebe, Bože. A vonia nie vzrušením, no bolesťou. Daj nám, Bože, odvahu pýtať sa a trpezlivosť žiť s otázkami, ktoré nemajú jasné odpovede. V Tvojom mene, Kriste. Amen.
opovrhol príbytkom v Šíle, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan, ani Efraimov kmeň si nevyvolil, no vyvolil si kmeň Júdov, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu, vzal ho od košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich vodil.
Pokojný večer prajem. Dnešné rozprávanie, musím predoslať, nebude žiadna kázeň. Asi to bude skôr prednáška. No dúfam, že aj to niekedy do kostola patrí, aj večer. Nebude tiež prinášať niečo, čo poteší, alebo pohladí, čo otvorí oči. Viac sa bude snažiť uchopiť niečo, čo je v Biblii aj v židovsko-kresťanskej tradícii kontroverzné, čo mi príde takmer odpudivé a pred čím si človek radšej zakrie oči. Ide o tému vyvolenia. Aj sme to počuli v tom druhom texte. Boh si niekoho vyvolil. A o to, že Boh zdá sa má svojich favoritov. Boh, tak ako je popísaný v Biblii, najmä v Starej zmluve, niekoho uprednostňuje a iného zavrhuje. Takže dnešná téma sa volá Keď Boh nie je nestranný. Zdá sa mi, že tento faktor väčšinou prehliadame. Keď sme veriaci ľudia, chodíme do kostola, tak už si zvykneme často čítať Bibliu očami viery, teda tie ťažké veci vnútorne preskočíme. Alebo nás nejako nechytnú. No sekulárni ľudia nás, chvála Bohu, upozorňujú na veci, ktoré sú nepríjemné. A tak som na začiatok dal taký citát, ktorý ešte raz prečítam pre tých, ktorí možno prišli neskôr, ktorý nebol na nejaké také vnútorné upokojenie, ale na vnútorné znepokojenie. Napísala to Regina Schwartz, čo je učiteľka náboženstva s takým sekulárnym pozadím v Spojených štátoch. A ona vlastne ten problém toho, že Boh má svojich vyvolených, ukazuje na príbehu Kaina a Ábela. Kain a Ábel boli dvaja bratia, oni priniesli Bohu obeť a Biblia hovorí už v 4. kapitole Genesis, že Ábelovú obeť Boh prijal, Kainovú odmietol. A Regina Schwartz hovorí, prečo Boh pohrdol Kainovou obeťou? Čo by sa stalo, keby prijal aj Kainovú, aj Ábelovú obeť? A viedol tak poľnohospodára k spolupráci s pastierom namiesto podpory konkurencie a násilia. Čo je to za Boha, ktorý preferuje jednu obeť na úkor inej? A odpovedá, je to Boh, ktorý jedných odmieta, druhých prijíma a niektorých vyháňa. Je to monoteistický Boh, monoteistický preto, že požaduje oddanosť len sebe samotnému a obdarováva svojou priazňou len jednoho jediného. Ona si teda dobre všíma, podľa môjho názoru, to, že tento príbeh naznačuje už vopred, že aj v zvyšku Biblie Boh jedných odmieta a druhých prijíma. No, a to podľa mňa už nie je taký prirodzený krok, spája to s monoteizmom. Viera v jedného Boha znamená, že ten Boh tiež verí len v jedného. Ábela, Abraháma, Izáka, Jákoba, Izrael, cirkev. Tie texty, ktoré sme čítali z Biblie, odkazujú práve k tomu kontroverznému konceptu. Prečo Boh odmieta niekoho? A čo to odmietnutie znamená? Dáva to nejaký zmysel? Prečo si niekoho vyberá? A opäť, čo ten výber znamená? Pokúsim sa podeliť o zopár myšlienok, ktoré niečo naznačia snáď k tejto téme. Tie texty, ktoré sme čítali, budú takým základom toho, čo budem chcieť povedať. Takže prečo Boh niekoho odmieta? To je podľa mňa najväčší problém. Že ani by nám nevadilo, že si Boh niekoho vyberá, no ono to zároveň znamená, že niekoho odmieta. To, že niektorí sú vyvolení, znamená, že niektorí sú tiež nevyvolení. Sú inými slovami odmietnutí. Koho a prečo Boh odmieta alebo vylučuje? Aby sme niečo pochopili z tých príbehov, ktoré sme čítali, tak je treba k ním niečo povedať. Žalm, ktorý sme čítali ako druhý, sa vrací do izraelskej minulosti. On rozpráva, to je Žalm 78, rozpráva celú históriu Izraela. Históriu neposlušnosti Izraela, kým sa nedostane k tomu, kto bol poslušný, a to je tam, kde sme skončili, to je Dávid. Ale cez tú neposlušnosť sa dotýka aj jedného okamihu, kedy Boh odmietol alebo odvrhol Boží príbytok v Šíle, ktorý si kedysi predtým vyvolil. Ide o Boží chrám alebo svätyňu, ktorá stála v Šíle, kde sa obetovalo, kde ľudia prichádzali k Bohu, kde bol kontakt medzi zemou a nebom. A tam sa o tie obete v určitom období staral kňaz Éli a jeho synovia, a to je ten druhý text, o ktorom sme čítali. Ja znova pripomeniem, čo ten text hovoril. Z toho Žalmu 78 prečítam verše 60 a 64. Boh opovrhol príbytkom v Šíle, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi, svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka, svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo, ich mládencov strávil oheň, ich panám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Popisuje tu obrovskú katastrofu, ktorá sa stala v Izraeli, kedy prišli Filištínci, iný národ, a zničili ten príbytok, zabili aj mladých ľudí, zabili aj kňazov a ich vdovy neplakali, lebo tiež zomreli. Prečo sa to stalo? Alebo o čo tam išlo? No to popisuje práve tá prvá kniha Samuelova, ten prvý text, ktorý sme čítali, a tam sa píše o tomto. Z druhej kapitoly prečítam verše 27 až 28. To, čo sa odohraje, táto katastrofa, je už tam predpovedaná. Raz prišiel k Élimu Boží muž a povedal mu, takto vraví Hospodin, domu tvojho otca som sa zjavil, keď bol ešte v Egypte poddaným v dome faraóna. Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spalované obety, pálil kadidlo a nosil predo mnou efód. Tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obety Izraelitov. Eli a jeho rodina sú vyvolení. Predtým, aby človek alebo niekto v tej Biblii mohol byť odmietnutý, musí byť najskôr vyvolený. Musí dostať nejakú špeciálnu úlohu. A to značí dokopy hneď niekoľko vecí. Človek vyvolený, je mu niečo špeciálne zjavené v Biblii. Eli ako kňaz je tu pre Boha. A aby tu bol pre neho, tak je mu niečo špeciálne zjavené. Je určitým spôsobom oddelený pre tú službu. Tak sa niekedy hovorí vznosne o službe farára, že je oddelený pre službu Bohu. Kňaz bol oddelený pre službu Bohu. A takisto akoby každý človek, ktorý dostane nejakú špeciálnu zodpovednosť, špeciálne privilégium. A to privilégium vždy má aj určitú zodpovednosť. Každé právo má aj určité povinnosti. Kto viac dostane, od toho sa viacej očakáva. A tak Eli sa má starať o Boží oltár, má prinášať Bohu obete a nosiť označenie kňaza, tedy ten efod, špeciálny odev. Eli dostáva niečo špeciálne. Nejaké špeciálnejšie Božie zjavenie, väčšiu Božiu blízkosť, no má aj väčšiu zodpovednosť. Musí sa starať o Boží oltár, prinášať obete. A tretia vec, ktorá je tam povedaná, že preto je o ňoho aj postarané. Z toho, čo ľudia prinášali obetovať, časť toho jedla, časť tých zvierat, toho mesa, patrilo tým kňazom. Časť toho, čo ľudia prinášali, a tu konkrétne časti, patrili Bohu. Teda patrili Élimu a tým kňazom. A čas patrila Bohu. Lebo aj kňaz potrebuje z niečoho žiť. Aj on potrebuje jesť a piť, nejakým spôsobom žiť. Ale tu je koreň problému. Ten muž Boží Élimu hovorí, prečo znevažujete moje obety s hostinou a pokrmové obety, ktoré som prikázal pre tento príbytok? A prečo si svojich synov vážiš viac ako mňa a krmíš ich tým najlepším z každej obety môjho izraelského ľudu? Éliho synovia boli známi tým, že si vytvorili takú špeciálnu vidličku. A keď ľudia prinášali tie obety a varili sa to meso v hrnci, tak zobrali tú vidlicu a pichli do toho, čo sa im páčilo. Teda nie to, čo Boh povedal, že im patrí tá, ktorá časť mesa, ale taká, na ktorú zrovna mali chuť. Navyše chceli ešte meso pred tým, ako ho ľudia priniesli. Najskôr oni si vyberú. A na čo najviac mali chuť, bolo to najtučnejšie. To, čo malo najviac tuku. Tú najlepšiu časť. A Eli, ich otec, aj keď ich od toho odhováral, tak ten text nám ukazuje, že predsa len na tom participoval. Eli bol tučný, najtučnejší. Zrejme preto, že aj jemu ten tuk tak chutil. O čo tu ide? Zdá sa mi, že problémom, ktorý sa tam odohráva, je, že tí ľudia, ktorí majú Boha reprezentovať, si na neho hrajú. Boh určil podiel, ktorý mali mať, vždy určitú časť mesa a vždy tuk Bohu samotnému. Tuk vždy patril Bohu. Ako taký symbol toho, že pre človeka viery to najlepšie má vždy patriť Bohu. No tuto najlepšie patrilo Eliho synom. Ty si zobrali to najlepšie. Aktívne si to brali a vždy si chceli vybrať, čo patrí pre nich. Dokonca tam je taká zmienka o tom, že to robili pod hrozbou násilia. Prišli za ľuďmi a povedali, keď nám to nedáte, my si to zoberieme násilím. Preto Boh zrušil svoje vyvolenie a odmietol Éliho a ich synov. Podľa mňa tento ťažký, krvavý príbeh hovorí niečo o tom, koho si Boh vyberá a koho odmieta. Božie vyvolenie má niečo spoločné s rolou, ktorú človek v živote hrá. Vyvolenie súvisí úzko s pozíciou autority. Nie všetci sme v takej pozícii. No niektorí z nás sú v svojej firme, v svojej organizácii, v cirkvi, na rôznych úrovniach. A nejakým šiestým spôsobom chápeme, že človek, ktorý má takúto autoritu, na neho sú prísnejšie kritériá. A zdá sa mi, že toto s tým súvisí. Že na Eliho a jeho synov boli prísnejšie kritériá. Viac im bolo dané, no o to mali väčšiu zodpovednosť. A keď sa niečo prekrúti v tej zodpovednosti, tak sa aj tá úloha ich môže stratiť, môže byť zobratá. Situácia Eliho a jeho synov popisuje stav, kedy ľudia v pozícii autority tú autoritu zneužívajú voči tým, ktorým majú slúžiť a oháňajú sa pritom Bohom. A to je azda to najhoršie, myslím si, čo sa môže stať. To je odpudivá situácia. Títo ľudia sa obohacovali na úkor Boha aj ľudí. Mali vymerané, koľko majú dostať, oni si chceli vybrať to, čo chceli a akým spôsobom chceli. Kto takých ľudí zastaví? Predstavte si podobnú situáciu dnes. Ja som tu kazateľ v tomto kostole, takže taký kňaz. Aj my žijeme z peňazí, ktoré ľudia vložia do toho košíku, ktorý teda bude o chvíľu putovať. A ľudia, ktorí tu sú v takom združení, ktoré sa nazýva staršovstvo, teda majú na starosti tento zbor alebo kaplnku, rozhodujú, koľko ten kazateľ dostane. Čo keby nastala situácia, že ja si budem brať, koľko chcem? Keď príde ten košík, tak ja potom si vyberiem, koľko sa mi hodí. A nie len to, možno už keď ľudia budú vchádzať do kostola, tak ja tam budem stáť s Vladom Balážom alebo niektorým iným podobným, kto posiluje, a budem si pýtať peňaženky, nech mi každý ukáže peňaženku. A vyberiem si, koľko chcem. A keď mi neukážete, tak príde Vlado. Inými slovami, čo keď tu nie je nikto, koho toho človeka, čo má pozíciu autority, zastaví? Čo keď nie je nikomu zodpovedný? Ako Eli a jeho synovia neboli. A čo keď toto je jediný kostol v meste? Nedá sa nikam inám chodiť. Čo potom? Alebo iná obdobná situácia. Kto zastaví takého človeka? V tom je tá ťažoba toho Eliho príbehu. Zdá sa mi, že tá odpoveď, ktorá vyplýva z toho príbehu, je, že len Boh zastaví. A v tom je akoby logika toho odmietnutia. V tom je logika nášho príbehu. Keď nie je mechanizmus, ako odstaviť lakomých a sebastredných ľudí od vysokej úlohy, ktorú majú a ktorú zatemňujú Boha, aj keď by ho mali osvetľovať. Potom zdá sa mi dáva trocha zmysel, že Boh takýchto ľudí odvrhne a od tej úlohy odstaví. Že to je logika Božieho súdu, ktorý nastupuje tam, keď tie ľudské súdy neplnia svoju úlohu, alebo nemôžu. Preto si myslím, že musíme byť ako tí ľudia, ktorí majú nejakú pozíciu autority dvakrát opatrní v tom, čo a ako robia, najmä v Božom mene. Druhá otázka. Koho si Boh vyberá a prečo? To uvoľnené miesto po odvolanom človeku nemôže ostať dlho prázdne. Ľudská spoločnosť jednoducho funguje tak, že niekto musí stáť v čele v rôznych situáciách. V čele školy, cirkvi, firmy, štátu. Niekto tam musí byť. Takže niekto iný musí mať vodcovskú úlohu. A preto po Božom odmietnutí vždy prichádza Božie vyvolenie. Preto aj pri našom odmietnutí prichádza naše vyvolenie. Niekto iný je vybraný, kto lepšie plní úlohu, ktorú treba plniť. Čo to vyvolenie znamená? Prečítam koniec toho žalmu 78 a na základe príbehu Dávida, alebo postavy Dávida, ma tam napadajú tri veci. Žalm 78, verši 67 až koniec, to je 72. Zavrhol Jozefov stan a Efraimov kmeň si nevyvolil. Sa vzťahuje k tomu, o čom som rozprával. No vyvolil si kmeň Júdov, vrch Sion, ktorý miloval. Zavrhol Efraima, vyvolil si Júdu. Vrch Sion, čiže paralela, Júda a Sion išli dokupy, ktorý miloval. Božie vyvolenie obsahuje aj Božiu náklonnosť. Nie je to len úloha. Vyvolenie nie je len úloha. Nie je to dokonca ani v prvej rade úloha. Je to volanie k blízkosti. K blízkosti s Bohom, alebo blízkosti s tým, kto ma povolal. Človek, ktorý, keď máme nejakú firmu, niekoho vyberieme do nejakej pozície, tak ide o to, aby sme ponúkli tomu človeku aj našu blízkosť. Aj niečo musí mať, z niečoho musí čerpať. Nie len zodpovednosť. Aj právo, nie len povinnosť. Vyjadrenie je, že Boh si vyvolil Judov kmeň, je vyvážené tým, že si ho Boh zamiloval. A to zalúbenie je primárne vyjadrené v Dávidovi. Dávid, to slovo v hebrejčine znamená milovaný, alebo miláčik. Dávid je Boží miláčik. Keď si my vyberáme ľudí do vodcovských pozícií, nemali by sme zabudnúť, že potrebujú aj našu blízkosť. Potrebujeme im venovať čas. Tak to robí Boh. Tých, ktorých si vyvolil, tým sa aj dáva. Tých má rád. Alebo možno viacej poznajú Božiu lásku. Vybrať znamená milovať. V niečom to zrejme nedáva zmysel, ale v jednom kontexte zdá sa mi to zmysel dáva. Vyvolenie dáva zmysel len v kontexte lásky. Tam dokonca je zlé, keď si nevyvolíme. Keď ja mám niekoľko priateliek a so všetkými som tak narovno, tak ťažko jedna z nich bude moja manželka. Jednu si musím vyvoliť. A tam to vyvolenie je správne, nie že nesprávne. Tam je správne. Keď si nevyvolím, tak niečo je porušené. V tomto slova zmysle je to aj vo vzťahu s Bohom. Aj on si vyvoluje a v kontexte lásky to môže dávať nejaký zmysel. Prečo a k čomu si vyvolil Dávida? Žalm 78, verše 70 až 72. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu, vzal ho od košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo, pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich vodil. Dávid je tu popísaný ako ten, ktorý viedol Izrael bezúhonným srdcom a zručnými rukami. Byl to schopný, správny človek. No ale keď čítame príbeh Dávida, tak tam je strašne veľa príbehov, kedy Dávid robí hrozné veci. Najmarkantnejší príbeh je, že sa vyspí s ženou niekoho iného, aby zakryl to, čo urobil, zabije jej manžela. Alebo nechá zabiť jej manžela. Ako je ten Dávid bezúhonný? V tom je záhada a problém toho, že kto je Dávid. Prečo je on lepší ako Eli, alebo lepší ako Saul, ktorý bol pred ním? Nemám na to presnú odpoveď, napadajú ma len rôzne možnosti. Prvá je tá, že oveľa ľahšie ako iný Dávid bol ochotný povedať je mi ľúto. Elimu aj Saulovi museli dva razy iný povedať a presviečať, že urobil niečo zlé. Dávidovi stačil jeden príbeh, jedno podobenstvo a povedal, zhrešil som. Možno, že tam je nejaký rozdiel. Druhý rozdiel môže byť v tom, že Dávidovi problémy boli väčšinou viacej s ľuďmi ako s Bohom. Akoby je tu nejaký rozdiel, ktorý ja nedokážem presne uchopiť. Ale akoby pri jednaní s ľuďmi tie naše problémy sú viditeľnejšie a preto sú ľahšej odpustiteľné a zmeniteľné. No vo vzťahu s Bohom, kde je to viacej skryté, tak tam sa ťažšie niečo zmení. U Eliho aj u Saula, ktorí sú odmietnutí pred Dávidom, ich problém bol viacej na tej rovine vertikálnej. U Dávida je viacej na rovine horizontálnej. No ale to je len taký návrh, že ako to môže fungovať. Tretí návrh je, že zdá sa mi, že Dávid je lepším človekom, človekom podľa Božieho srdca, ako boli tí ľudia pred ním, lebo je akoby viacej naladený na Božiu strunu. Od vodcu sa totiž neočakáva len to, že bude morálne dobrý človek. To nestačí, aby bol človek dobrý vodca. To vyvolenie je o vodcovstve, hej? To sa netýka každého človeka. Pri vodcovstve nie ide len o to, aby to bol dobrý, slušný, morálny človek. Ide o to, aby sa dokázal dobre rozhodovať. Aby bol akoby naladený na tep sveta. Je pozoruhodné, že židovské chápanie toho, čo je mať dobré srdce, neznamená morálnu bezúhodnosť, ale znamená to vedieť, ako sa správať, dobre správať v kritických situáciách. Rozpoznať, ktorým smerom vedie dobrá cesta a ktorým smerom vedie zlá cesta. Byť naladený, Michael Fishbane, to taký súčasný židovský teológ, hovorí, že byť naladený na Božie srdce znamená byť naladený na tep sveta. Vedieť, aké sú ohrozenia, ktoré prichádzajú a čo sú najlepšie riešenia. Európa potrebuje takýchto ľudí v súčasnej dobe, ktorí dokážu rozoznať, byť citliví na to, akým spôsobom svet ide a čo sa chystá za našou východnou hranicou. Dobrého vodcu alebo vodcov potrebujeme a zdá sa mi, že v tom je trocha ten kľúč, že teda to nie je len otázka toho, že Dávid bol morálne vynikajúcim človekom, ale že v krízových situáciách dokázal urobiť správne rozhodnutie. No a tretia vec o Dávidovi, ktorá sa mi páči najviac. Prečo ho Boh vybral? Bol skvelý človek? V podstate úplný opak. Odkiaľ prišiel? Z kráľovského dvora? prišiel od dojných oviec. Bol pastier. Prvá kniha Samuelova, ktorá popisuje, alebo prvá a druhá, ktoré popisuje príbehy Dávida, nemá ani Dávidov rodokmeň. Dávid tam ani nemá rodokmeň. Všetci ostatní majú. On vôbec nie je dôležitý. Keď Samuel chce, má z jeho má výšajovej rodine vybrať budúceho kráľa, tak vie z ktorej rodiny, no nevie ktorého zo synov. On si nechá nastúpiť všetkých tých synov a na toho Dávida úplne zabudne. Ten tam ani nie je. Ani ho nepozvali. To je tá najmenej vhodná voľba z ľudského pohľadu. Preto je to Božia voľba. Prečo si Boh vybral Izrael? Keď čítame 5. knihu Mojžišovu, ktorá najzásadnejším spôsobom vyjadruje, prečo si Boh vybral Izrael, tak v 7. kapitole sa píše, vybral si vás Boh preto, že ste boli početný veľký národ? Boh si vás vybral preto, že ste zo všetkých najmenší. Izrael je vybraný, lebo je najmenej dôležitý. A v tom mi príde, že je aspoň jedna pozitívna vec, akoby pekná vec o tom vyvolení. A zdá sa mi, že keby my sme žili podobným spôsobom ako Boh, tak to vyvolenie nie je v sekulárnych očiach taký veľký problém. Lebo Boh si vyberá tých, ktorých si ľudia nevyberú. Izrael je to dieťa na ihrisku, s ktorým si nikto nechce hrať. V tom je ten symbol. V tom je tá myšlienka. Boh si vybral Dávida, lebo na to nemal. Keby my sme tiež prejavili našu náklonnosť, našu lásku a spojili svoj život s ľuďmi, ktorých si ľudia nevyberajú, tak potom by si, myslím, svet povedal, tak túto vyvolenie dáva nejaký zmysel. Lebo tých si nikto nevšimol, no oni si ich všimli. A preto skončím takou krátkou poviedkou, ktorú už som raz v stredu čítal, ktorú napísal môj obľúbený bloger austrálsky Benjamin Myers. Tá rozprávka, alebo poviedka sa volá Knihy. Podľa mňa najlepšie vyjadruje tajomstvo vyvolenia. Keď som bol ako chlapec nútený športovať, s postupne zmenšujúcou sa nádejou som sledoval, ako boli ostatní chlapci, jeden po druhom k danému športu vybraní. Nakoniec sme ostali len dvaja. Ja a chalan s okuliarmi s hrubým sklom, ktorý si nedokázal zaviazať vlastné topánky a o ktorom bolo známe, že sa rozplače vždy, keď mu zoberú loptu alebo ho povalia na zem. Po niekoľko úzkostlivých sekúnd si nás obidvaja kapitáni s chlpatými nohami merali, aby sa nakoniec jeden otočil k druhému a vyniesol krutý rozsudok. Môžeš ich mať oboch. Áno, viem, čo to je byť nechcený. Predpokladám, že to je dôvod, prečo som vždy nosil domov opustené mačiatka. To je zrejme tiež dôvod, prečo cítim sympatie s každou nechcenou knihou. Knihou, ktorú si nikto nekúpi a neprečíta. Knihou, ktorá by chradla v trápnom tichu do konca sveta nevyvolená. Súčasťou kresťanskej viery vo vzkriesení je tvrdiť, že nič nie je úplne nechcené. Nič nie je stratené alebo zabudnuté. Keď zaznie posledná polnica a more vydá svojich mŕtvych, povstane čokoľvek, čo bolo zanedbané alebo odstrčené a bude navždy v prítomnosti toho, ktorý spája pamäť s láskou. A tak niekedy, keď sa prehrabujem v tom najtemnejšom kúte antikvariátu, vyberiem si knihu len preto, že vyzerá osamelo a zabudnuto. A snažím sa jej prejaviť špeciálnu úctu. Držím ju jemne, trpezlivo skúmam jej väzbu, obdivujem písmo pred tým, ako ju konečne zoberiem na špeciálne miesto. Do obľúbenej kaviarne, na pláž, do tieňa stromu, ktorý mám rád a kde ju môžem čítať pomaly a v súkromí. Ako tie osirelé mačky mám túto knihu rád práve preto, že je odmietnutá svetom. Čítaním nechcenej knihy vydávam svoje tiché svedectvo dní, ktorý ešte len príde, kedy budú otvorené všetky knihy a posledné budú prvé. A čokoľvek bude zabudnuté, bude pamätané s láskou v svete bez konca. Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa dávame Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Poďme sa modliť. Pane Bože, je naozaj strašne ťažké pochopiť Tvoju spravodlivosť, pochopiť ju nám, ktorí žijeme dnes tu, v tomto prostredí, ktoré je veľmi odlišné od toho, ako žije dnes, alebo žilo v histórii milióny a milióny ľudí, ktorí na rozdiel od nás si nemohli vybrať, na ktorú školu pôjdu, ako na ktorú, aké zamestnanie budú robiť. Nemohli si vybrať, kam pôjdu. Nemohli robiť sami rozhodnutia za seba, na rozdiel od nás, ktorí mnohé tieto rozhodnutia môžeme robiť a nežijeme ako otroci a nežijeme ako neslobodní ľudia. Pane Bože, mám niekedy pocit, že naozaj je to oveľa lepšie, keď sa dívam na to, ako žijú ľudia v tých krajinách, kde je vojna, kde nevedia vlastne, ako, či ich deti prežijú do zajtra. A ako môžeme chápať, že si spravodliví a žijeme naozaj každý v tak hrozne radikálne rozdielnom kontexte a máme tak radikálne rôzne možnosti v živote. Pane Bože, ti ďakujem za každý moment, ako bol aj tento, ktorý nás možno môže nejako zobudiť alebo inšpirovať a nejako vnímať, že čo je to povolanie, ktoré si nám dala, čo je tá zodpovednosť, ktorá ide spolu s možnosťami, ktoré si nám dal. A aké to by to bolo hrozne zlé a pre nás a pre najbližších ľudí, keby sme to nejako z tvojej milosti aspoň niečo z toho nedokázali v živote spolu s tebou žiť. Tak prosím, Pane Bože, o tvoju milosť a o tvoje odpustenie pre mňa a pre každého z nás. Prosím ťa, pomôž nám byť blízko tebe a žiť s tebou a milovať aspoň trochu viac, ako sme milovali doteraz iných, tak ako ty miluješ iných. Amen.
Nech nám požehná trojjediný Boh lásky a dá nám milosť aj odvahu spojiť viacej svoj život s tvojimi vyvolenými, Bože, s tými, ktorých si nikto iný nevyberá. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.